Missione Coinute.
Oleme eetris missioonikandjaga. Täna oleme Raido Orosega, Viimse Vabaduse pastoriga siin üheskoos mõtteid vahetamas ja me ei räägi täna Viimse kogudusest. Me räägime kirikust, kuna elame valimisperioodis ka kirikuna, mitte selle mõttes, et kuskil mingi konfessioon või kirik peaks omale juhte valima, vaid me oleme üks osa ühiskonnast. Samal ajal me oleme just möödunud aasta lõpus kuulnud üsna mitmeid negatiivseid kiriku tegelaste langemistest ja kiusatustest. Kuna Eesti maapresident kuulutas ka selle suure valimise nagu eetika valimisteks või referendumiks õieti, et kuidas me peame suhtestuma. Raido Oras, sa oled eladõeti sellise tee ääres, kus on väga raske kirikuhovist välja sõita teatud tundidel. Kuidas sul tundub, kas need autod, mis vuravad sealt mööda meeletu kiirusega, ilmselt hoopis kiiremine, kui see kiiruse märk seal lubab, on kõik okei?
Jah, elan sellise tee ääres, mis ei ole maantee, aga vahest hommikuti tundub, et on, vähemalt niimoodi visuaalsel jälgimisel. Eks liikluskultuur ole osa meie ühiskonnakultuurist ja meil on osa selles nagu kaasa rääkida, et öeldakse, et on vaja 6% korralikult käituvaid inimesi, et ühiskond hakkaks muutuma. Ja kristlastena me saame selles osas nagu kaasa rääkida.
No mitu protsenti meid on?
No see oleneb nüüd uuringutest, ja millistest uurimustest me räägime. Ja need uurimusi on poolest protsendist või tegelikult isegi väiksemast kõige väiksem number, mis mina olen kuulnud, on Eestis 13 000 või 12 000 inimest.
Tõsikristlasi,
mis ilmselt, kui ma nüüd peast ei oska protsenti võtta, aga tuleb väga väike number. Nulle tuleb peale koma. Alla 1%, et 0, millegiga. Et noh, siis me nagu ei oma väga suurt kaalu. Aga noh, kristlased ei ole ainuksed moraalselt käituvad inimesed, et selles mõttes on neid moraalselt käituvad inimesi meie ümber ja eks kui sa tahad maailma muuta, tuleb alustada ise endast.
No sa ütlesid väga ilusti tegelikult ja ma usun, et kõikidel kristlastel praegu kõrvad liikusid, et kristlased ei ole ainukesed moraalselt elavad kristlased. Kas need alle 1% ja need on nüüd need tõsised kristlased, kes tõesti elavad? Sest no, me näeme ju, kuuleme ümbruskonnas just illuti ju just neid kriise, mis on just kristlastega seotud.
Ja.
Nii et selle mõttes, kas see on see 1% liin?
No see väike arv, mis ma siin ütlesin, see 12 või 13 000, mis mina olen kuulnud, see on Eestis pühapäeva hommikul kirikus käivate inimeste number ja selle uurimuse tegi siis mõned aastat tagasi Lootuse festivali korralduskomitee ja nemad said sellise numbri, et see oli seal 12 ja 15 000 vahel. Iga pühapäev siis käib inimesi kirikus üle Eesti.
No meedias on probleemid just nende inimestega, kes käivad iga pühapäev kirikus.
Just, et meedias me näeme probleeme. Eks see meedia kajastus on nagu omaette küsimus, et mida nagu meedia tahab kajastada ja mida ta nagu ei taha kajastada, et eks iga ajakirjanik, mõnes mõttes, noh, ajakirjanik ei suuda olla objektiivne, nii nagu ükski inimene ei suuda olla objektiivne. Ja eks see kajastus selles mõttes on alati ajakirjaniku poolt ka subjektiivne, et mis talle siis ei meeldi või mis tema enda tundeid nagu riivab.
missiooni kandja.
Missioonikand jätkab teemaks on meil, nagu te saate isegi aru, mitte sügavalt siis piibelik teema, vaid me tahaksime olla ühiskonnas. Ja see võiks öelda ka piibelik. Evangeelmiste Baptiste Koguste Liidu tänases kalendris oli Luuke Evangeelm 9. peatükk kirjakoht, kus on sõnum, kuidas Jeesus saatis oma jüngrid küladesse kuulutava evangeeliumi, mis teiselt poolt võttes kutsub tegelikult üles nüüd kõiki kristlasi minema ka hääletuskastide juurde hääletama õiged inimesi. Ma tegin eile läbi selle, mis on see valimise uus internetipõhine kui testimine.
Ja valimiskalkulaator.
Valimiskalkulaator. Tegin selle läbi ja ma vaatasin, et nüüd on sinna sattunud 7 erakonda, mille vahel sa lõpuks võid valida. Alustades siis suuremades keskerakond ja siis reformerakond, Isamaa ja
Respublika Liit.
Ja sotsiaaldemokraadid, rahva
liit, kristlikud demokraadid.
Ja siis kristlikud demokraadid siin nagu lõpus, ütleme, ta on ka nüüd pildil, aga ta on 7 siis suurima erakonna pundis. Ja sealt on siis väiksemad. Ja tõepoolest ta pikka mesi, aga vaikselt areneb ja meil oligi illuti vestus ühe kristlikdemokraati juhiga ja küsimus oli, et kas see partei on kristlikute väärtustega demokraadid või kristlased, kes on demokraadid? On see vahe?
Jah.
Olemas tegelikult.
Ja.
Ja, et mis ta siis on? Kas meid tihti peale ütleb, et see on kristlaste partei? Ja nüüd küsimus on, et kas siis nagu need, kes ei ole kristlased, kes on demokraadid, kes esindavad kristlike väärtuse, kas need võiksid seal parteis olla? Et mida me siis valime? Sa oled läbi teinud selle
Ma olen testi. Teinud läbi selle testi, jah.
Kuidas see sul annestus?
No,
ma... Jõudsid tulemuseni, selle mõttes, et...
Tulemuseni ma jõudsin, jah.
Oleks teinud seda sama nagu iseenesest, kui sa oleks seda läbi teinud?
Jah, selles mõttes minu valimis... Eelistus on tegelikult paigas sellest ajast peale, kui ma valimiskasti juurde sain astuda. Selles mõttes ma olen hääletanud või toetanud ühte parteid nende programmi ja põhimõtete pärast, mitte niivõrd päevapoliitiliselt ja ma olen näinud selle partei tõuse ja languse. Ma ei ole toetanud seda parteid mitte ühegi isiku pärast, vaid lihtsalt sellepärast, et selle partei töö, mida nad on teinud minevikus, see, mida nad lubavad teha, tundub mulle reaalne ja vajalik Eesti ühiskonnas.
Ilmselt mul on samad põhimõtted olnud kogu aeg, ma ei ole ka kunagi vahetanud erakonda. Ja noh, isikud nagu on, kord on nad paremad, kord kehvemad, aga tulebki ilmselt lugeda seda, mis on seal paperil pikemalt ja teatud hetkede ilmselt hoitakse ka neid kinni. Päevapoliitika kahjuks mõjutab
ja.
Ka ütleme, kinnipidamist programmist. Mis ei tähenda sugugi, et kristlased peaksid kogu aeg lasma mõjutada ennast päevapoliitikast? Või?
No eks see oleneb nagu inimesest, et selles mõttes, kui vanatestament kutsub meid üles taotlema selle linna heaolu, kus me oleme, ehk sinna, kuhu meid on pandud.
Ja.
Et eks me peame siis vaatama ka selle heaolu nagu... et mis on hea sellel, et võibolla mõni partei on hea, aga selles parteis konkreetne inimene on halb. Ja noh, siis tuleb teha oma valikud, et eks neid asju tuleb ka nagu tähele panna ja päevapoliitika, eks see annab märku mingitest suundadest parteis. Ja noh, kui me vaatame siin valimiseelne aeg on tavaliselt ikkagi mingisugune vähegi skandaalsem või toob esile neid asju, mida tavaliselt kõik ülejäänd parteid ka teavad. Aga noh, 4 aasta sees ei ole mõtet sellest rääkida, et noh, siis räägime siis, kui valimised jälle tulevad, et mõnes mõttes korjatakse neid teiste luukeresid. Et eks see annab märku ka sellest, et mis nagu parteides toimub või mis seal nagu on. Et need asjad lihtsalt tulevad valimiste ajal välja. Nendega peaks kindlasti arvestama.
No kui palju nüüd kristlane õieti peaks lugema, kas see on valikud tegema põlvedel? Ja minema kasti jõuda, nii nagu kristlased valivad ka koguduses juhatust ja pastorit ja edasi. Või peaksid ikka lugema tõsiselt seda programmi, sest või tõesti päevapoliitiliselt kuulame, mida nad praegu parasjagu pakuvad. Kui ikka 500 krooni keegi lubab, siis kindlasti seda valitakse. Ja olge, et ta ütleme kogu see järgmise 4 aasta mängib mäkra, et sisuliselt ja isegi ja nii edasi.
No kui küsida kõigepealt see küsimus, et kuidas Kristjane peaks otsustama, siis ma arvan, et Jumal on andnud meile terve mõistuse. Ehk me peaksime lugema programmi, aga Jumal on öelnud ka, et tuleb nagu tema käest küsida, et see peab olema ilmselt kombineeritud, see otsuse tegemine. Loomulikult on inimesi, kes ei saa aru või keda väga ei huvita see programm, aga nad tahaks teha õige valiku. Et ilmselt see tasakaal läheb siis sinna selles suunas, et tuleb rohkem palvetada. Ja ma tean ühte sõpra, kes ütleb, et tema elus ei ole öelnud ühtegi sellist suurt imet ega sellist suurt emotsionaalset kõrgseisu või mida tihti inimesed nagu ootavad ja temal on isegi profetid öelnud, et meil ei ole sulle profetliku kuulutust, sina peadki oma elu niimoodi elama, see ongi Jumala tahe. Et ilmselt sellel inimesel on vaja rohkem lugeda. Selles mõttes me peame tegema oma valiku. Nüüd teine küsimus, et kas me peaksime lähtuma isiklikest või mingitest muudest teguritest, siis mulle meeldib üks lause, mida on öeldud, et suured rahvad, ehk rahvad, kes on maailma ajaloos midagi saavutanud, ei ole küsinud, mis on mulle kasulik, vaid on küsinud, mis on meile kasulik. Ja tegelikult, kui me vaatame ükskõik kui palju või vähe meile, meie suur naaber Venemaa ei meeldi, siis seal ikkagi väga vähe on ajaloos küsitud, mis on mulle kasulik. Ja on küsitud, mis on meile kasulik. Ja sellepärast näiteks Nikolai Teine kutsus ennast meie. Tsaar, ta on tsaar, aga ta saab aru, et tema ilma rahvat, ta ei ole mitte midagi ja rahvas ilma temat ei ole midagi, ehk ta esindab meid. Ka Rootsi kuningas ütleb tänase päevani meie. Et eks me peaksime ka eestlastena rohkem mõtlema selle üle, mis on meile rohkem kasulik kui rahvas, kui see territoorium, kui see, mis on mulle kasulik, sest noh, olgem ausad, raha pakkumine, kui te mind valite, ma annan teile 500 krooni, siis sinu hääl maksabki 500 krooni, mitte midagi ole teha ja sa oled ostetav. Mis minu mõelest ei sobi kristlasele, olla ostetav.
Aga see välimääraja või mis iganes, kuidas seda kutsuti?
Kalkulaator.
Kalkulaator, jah. Ütleme, kas tasuks ka kristlasena ikkagi see läbi teha? Me oleme nüüd teinud küll ja minu mõelest see tundus päris huvitav, aga ma ei näinud kordagi ühtegi ühegi küsimuse ei olnud seal sellist teoloogilist maailmavaatelist küsimust. Tähendab tegelikult meie erakonnad väga kristusega koos ei liigu, ei ole ühtegi küsimus seal ja ma nüüd ei ole vaadanud kõiki erakondasid. Ma usun, et kristlike demokraatidel on mingi punkt sees ka, mis puudutab nagu teoloogiat ja jumalat, maailma loojat. Kas teistel parteidel kuigi palju on ka kirikusuunas teatud ideid või mõtteid, et kui palju me peaksime jälgima kristlastena, et kui ikkagi kuidagi moodi seisab partei nagu kristuse ja kiriku eest, siis me valime teda.
No mina olen pärit baptistikogudusest ja seal on väga selge õpetus kiriku ja riigi lahususest. Ja ma olen teeninud kaasa ka kogudustes, kus tegelikult ei ole riigi toetust väga hea meelega vastu võetud või ei ole seda üldse tehtud. Põhjusel, et kui kirik seob ennast riigiga, siis on võimalus, et riik seob ennast kirikuga või seob kiriku kinni. Ja selles mõttes see on...
Hakkab tellima muusikat nii-öelda.
Jah, hakkab tellima muusikat. Ja noh, sa oled moraalselt selleks kohustatud ja ma olen näinud mõnedes kogudustes, et see ka niimoodi toimub. Eks see on nagu iga koguduse või iga kiriku enda otsus. Samas näiteks ma arvan, et kui kirik ütleb, et kirik on või hoone on muinduskaitse all, siis ma näen, et riik peaks ka selle muusika kinni maksma, mida nad siis hoida tahavad, eks ju, et kui nad tahavad kirikuhoone muuseumiks muuta, siis nad peavad sellest ka maksma. Selles mõttes riik ja kirik ilmselt jäävad väga kauaks ajaks seotuks, kus hooned on olulised ja hooneid tuleb üleval hoida. Ma ei oska sellele küsimusele nagu otse vastata, mina olen järginud pigem seda, kus ma näen, et partei suudab midagi ära teha, kus ma näen, et see partei esindab mingeid väärtusi, mis on meie riigile kasulikud, meie rahvale kasulikud. Pigem olen ma lähtunud nagu sellest. Ja eks tegelikult, kui me vaatame parteides, siis parteides tihti ei olene mitte parteiprogrammis selline kiriku sõbralikus või siis kristluse sõbralikus. Noh, tegelikult avalikult mitte kristlik kristliku kiriku sõbrad on olnud ajaloos ainult minu teada kuningriiklased. Nemadki, noh, oli selline rohkem huumoripartei, mis seisis väga oluliste probleemide eest, aga kõik ülejäänd ju tegelikult on olnud kiriku sõbralikud või religiooni sõbralikud ja kui me vaatame ka mitte ainult kristliku religiooni sõbralikud, vaid ka noh, siin budismi või maausuliste sõbralikud, et selles mõttes see oleneb pigem inimesest kui mingist parteist, kuidas parteis nagu need asjad käivad, et ma tean, et osade parteide juhtfiguurid on käinud kirikutes jutlustamas, teised on käinud maausulistega koos, nii et see oleneb väga palju inimestest, mitte parteist.
Aga tihti peale võib-olla poliitikud tahaksid saavutada hästi ja sõpruskonnal jõuda just liitritega, pastoritega, eeldusel, et siis koguduse liikmed tuleksid kaasa pastori visiooniga või nägemusega või selle maailmavaatega. Mm-hmm. Ja samal ajal me näeme, et ühes koguduses on väga selgelt väga erinevaid maailmavaateid ka, et ei ole kõik sellised kristlikud positiivsed või liberaalsed, on pigem nagu sellised, noh, mitte kristlikud sotsiaalsed, samal ajal kui palju võiks või peaks, ütleme ka praegu, üks pastor mõjutama koguduse liikmed või kas ta tohib seda teha üldse valikutes?
Mina arvan, et ei tohi. Üks küsimus on nagu see, et mis on koguduse missioon. Koguduse missioon selgelt ei ole nagu poliitiline tegevus. Mina näiteks ka, ma ei mõista neid pastoreid hukka, kes on parteidesse kuuluvad, aga mina isiklikult olen otsustanud, et mina seda teha ei taha, mitte et mind kutsutud ei oleks. Ka kutsuti viimastel omavalitsuse valimistel osalema, aga mulle ei tundu see õige. Minu mõelest need kaks asja peaksid olema lahus. Vähemalt mina ei suudaks neid oma elus lahutada nii, et täna ma olen poliitik, esmaspäeval on poliitik, teisipäeval kolmapäeval on pastor, neljapäeval reedel on jälle poliitik. Et minu jaoks nagu seal jooksevad piirid ja no. Poliitika on ka meeskonnamäng, et kui sa lähed mingisse parteisse, siis sa pead mängima meeskonnas.
No täna räägitakse, et kõik erakonnad on kuidagi oma põhimõtetelt kokku keskel jooksud ja sõltumata, mis ta nimi on, ta räägib sama asja.
Ja.
Et see mõttes nagu valikuid ei ole ühe poolt ja noh, väike nehe on siis, ütleme, see on lihtsalt puhtalt siuke kumale meeldib, milline värv, kellele sinine, kellele roheline, kellele orants ja põhimõtteliselt ma saan aru, et jätumõttes need valimised tulevad ikkagi värvipõhised, mitte programmipõhised. Ja samal ajal on ikkagi nüüd meie Eestimaa president kutsunud valima, ütledes, et see on nagu referendum eetikale. Oled sa nõus selle meie Eestimaa presidendi üleskutsega?
Ma austan meie presidenti väga. Enamasti ma olen tema seisukohtadega nõus. Aga kui see on nagu moraalsete väärtuste, kui see on mingi eetika valimised, siis täna pean ma ütlema, et kahjuks ma ei saaks siis valima minna.
Ja mingi tahaks minna.
Ma lähen valima. Aga kui see küsimus pannakse minu ette nii, et see on eetika valimised või moraalsete küsimuste valimised, siis ma täna minna valima ei saaks. Sellepärast, et ei ole ühtegi parteid, kes on olnud võimul ja ei ole teinud väga kahtlaseid asja. Ma ei ole nõus, et poliitikat ei olegi muud moodi võimalik teha, kui sa pead tegema väga kahtlaseid asju. Et äri ei ole võimalik teha siis, kui katust ei osta. Mingil perioodil see oli nii, aga ühel hetkel me saime kõik aru, et see nagu päris nii ikkagi ei käi.
Ma kuidagi, see on levinud see arvumus, et poliitika must. Ja illuti oli üks eeskond nagu meil külas ja siis ka väljendati seda, et poliitika on räpane. Ja minu küsimus oli ka, et miks me niivisi defineerime, et poliitika on räpane? Ja minu arust ei ole poliitika räpane kui poliitika iseenesest.
Ei, poliitika, mina arvan, et poliitika iseenesest ei ole räpane. Aga poliitikas on vaja teha väga raskeid otsuseid. Öeldakse näiteks, mis oli Louis XVI kõige suurem viga, oli see, et ta ei suutnud maha suruda Bastille vallutamist, millega ta oleks tapnud paar tuhat inimest. Ja see läks maksma talle omale elu, aga tegelikult tervel Prantsusmaal see läks maksma kümnete, tuhandete inimeste elu, kelle revolutsioon siis hukkas. Et poliitikas on sellised koledaid valikuid, kus sa pead valima halva ja väga halva.
Eriti halva vahele.
Aga neid valikuid on ka usuelus. ja kas usuelu on selle pärast räpane või, või must? Et meil vahest on elus valikuid, mis on halb ja väga halb. Ja me peame valima kahe halva vahel. Näiteks pereisa, mida ei juhtu väga harva, kus ta peab otsustama, kumb peab elama, kas tema veel sündimata laps või tema naine. See ei ole ilus valik. Me kõik, kes on isaks saanud, on palunud, et ta mitte kunagi seda valikut tegema ei peaks. Aga on mehi, kes on pidanud selle valiku tegema ja kes peavad sellega elama ja ma ei ütle, et nad on mustad või määrdunud, sellepärast, et nad pidid tegema ühe kahest halvast valikust.
Siin olekski mõtlemise koht. Teeme väikse pausi.
Missiooni kandja.
Oleme missiooni kandja eetris, Raido Oras ja Indrek Luid oleme vestlemas poliitikast ja meelge tahaks öelda kristlikust poliitikast. Kas on olemas kristlik poliitika ja poliitika?
Ma ei julgeks küsimust niimoodi esitada. Ma arvan, et on olemas poliitika, mida teevad kristlased ja ma arvan, et on olemas poliitika, mida teevad moslemid ja on poliitika, mida teevad budistid ja on poliitika, mida teevad ateistid, aga mul on väga raske näha, mis asi on kristlik poliitika. Me võime rääkida poliitikast, mis baseerub kristlikel väärtustel, aga kui me teame täna, kui kirju on kristlik maailmapilt, näiteks kas või selles osas, millised on kiriku ja riigi suhted, siis ma arvan, et kristlikust poliitikast rääkida on väga-väga keeruline.
Viimsi kogudus on suht hiljuti, et aastal 2000 sai valmis kirik.
Uus esitis.
Ja, kirik areneb kogu aeg. Ja ma tean, et see kirik on saanud väga palju abi välisriikidest.
Vastab tõele.
Ja ma ei mäleta, et meedia oleks üles tõstnud küsimuse, et kuidas on võimalik välisriigist kirikul raha saada. Minu teada selle raha saamiseks ei ole ühtegi sammu astunud Viimsi valla valitseja, juht, vaid sellega tegeles konkreetselt Viimsi koguduse juhatus ja pastorid ja töötegijad üldse. ja siis sõpruse kaudu. Nüüd korraga ühe kiriku ehitamist hakkas nagu rahastama, ütleme, selle linna juht, ütleme, kas, ja nüüd seda ma näen kui erinevust, et kas poliitiline partei peaks ehitama hakkama kiriku või tema võiks olla vaba, vaid see kogudus, kes hakkab ühes, ütleme, konkreetselt Lasnamäe õigesu kirikus, see kogudus, kes hakkab seal tegutsema või kelles ehitakse, seal ei olegi kogudust, või ehitakse lihtsalt Lasnamäe õigusulastele. Et kas nemad oleksid pidanud tegelikult rahakauplema, mitte siis võimuorganid? Ja see on probleemiks, mis on tõstetud nüüd meedias üles. Pealegi linnapea kuulub Luteri kirikusse hoopis.
Ja. Tegelikult Eesti on paranoiliselt dualistlik selles mõttes, et kui sa näiteks kuulad Kuku raadiot või kuulad ükskõik millist teist raadiot, kus on mõni arutelu poliitilisel teemal, siis inimesed jagunevad kaheks, kas nad on Savisaare vastu või Savisaare poolt. Ja noh, seal ei ole nagu mänguruumi, seal ei ole nagu mõtlemisruumi, see on selline emotsiooni otsus. Ja mind on vahest huvitanud, et mis oleks juhtunud siis, kui Ansip oleks küsinud Ameerikast mõne mitte vene juurtega kiriku jaoks 2 miljonit eurot ehitamiseks. Näiteks Nõmmele. Mis oleks siis see reaktsioon? Et kas me siis nagu ütleks, et Ansip on Ameerika mõjuagent? Ja kas me siis oleks selle peale üldse pahased? Võibolla me oleks selle üle uhked nagu. Et noh, me oleme natuke paranoilised minu mõelest.
No see ongi see probleem võibolla, et Ansip pole seda teinud, meil pole seda näidet ja ta lastunud kirikul oma asja isa ajada. Aga no, samas, võimuparteina ta ei ole seotud nende asjadega.
Samas ju tegelikult on olemas ju riiklikud programmid, kus toetatakse kirikuhoonete restaureerimist.
See
on riigi raha kasutamine kirikuhooneteks. Muidugi seal on see küsimus, et minu mõelest kui riik tahab neid kirikuid näha nii nagu nad olid 250 aastat tagasi, siis ta peab selle muusika eest maksma.
Aga Euroopa Liidus vist tulebki suur raha, ütleme nende asjade jaoks ka.
Jah, et selles mõttes ma näen, et see ongi ainuvõimalik, sest kirik ei peaks olema muusium, kirik ei peaks säilitama asju, mida ta tegelikult vaja ei ole. Et kui see on kiriku hoone, kui see on kiriku omand ja kui riik selle eest ei maksa, siis kirik, noh, minu mõelest tõmmakugi kirik seespoolt sellise värviga üle nagu tahab ja riigil ei tohikski olla midagi öelda. Ja kui riik tahab midagi öelda, siis ta peab sellest maksma. See minu mõelest on see üsna selge ja selles mõttes ma arvan, nendesse hoonetesse panustatakse liiga vähe täna raha.
Et seda me siis praegu ütleme nagu muinskaitsele praegu,
ja,
et ja. Kui te tahate ähvardada midagi tehke, ja. See andke raha ja siis ja. See ei ole mingit küsimust.
Just, et kellegil ei ole küsimust, sest ma olen näinud ka seda, kus riik ütleb, et ukselukke ei tohi vahetada, sellepärast, et need on vanaaegsed, aga siis kui nad ise peavad selle eest vahetama, siis panakse sinna kõige prostam abloilukette, eks ju. Sorry, aga miks on nagu ühtedele ühed standardid ja kui te ise teete, siis on nagu teised standardid. Ega see kiriku raha küsimus ju tegelikult ei ole kiriku raha küsimus Savisaare puhul, vaid küsimus on selles, et küsiti raha parteile ja nüüd üritatakse seda ajada kiriku kaela. Ja see ei ole ju, ma olen imestanud ka, et Eesti ajakirjandus ütleb, et oli olemas tõekomisjon, no see oli ju selge, et seal ei ole tõekomisjon, keskerakondlased ise on öelnud, et see on fars. Meie ajakirjanikud nii tublilt ütlesid, et see on tõekomisjon. Mis minu mõelest oli nagu farskuubis. Keskerakondlased ise panid, eks ju. Ja see ei muutnud seda vähem farsiks, kui sellele pandi jutumärgid ümber. No, see oli jabur, mida meie ajakirjanikud tegid. Öelda, et see on kirikuskandaal, on minu mõelest samm edasi sügaviku suunas. See ei ole kiriku. Ja, see on, noh, kui lolliks üks ajakirjanik peab keskmist lugejat, on minu küsimus. See ei ole kirikuskandaal. Kirik heal juhul on lihtsalt see vahend, mille kaudu pumbati raha ühte erakonda. Minu küsimus on see, et aga miks minnakse sellist asjade kaasa? Et kas siis äkki postimees on Savisaare mõjuagent? Neile kindlasti ei meeldi, et ma seda ütlen, aga küsimus jääb, kui nad kasutavad seda sama retoorikat, seda sama farsse, mida üks partei teeb ja siis nad teevad seda ise, ütlevad, et noh, see ei ole ilus. Aga mida te ise teete?
No, need mullid tulevad paraku... Ka ütleme, kui me räägime eetilisest, kui me lubasime rääkida ka vaimulikud ja nende eetika, põhimõtteliselt ka jällegi postimees peame, olgema seda loen interneti põhiselt üsna valju, on siis muutunud kollaseks, kus ta kahe inimese suhte on toonud vaatelt kriminaliseerunud täiskasvanud inimeste suhte, olge nad on mõlemalt nimetanud ennast risti inimeseks ja üks on isegi töötegija ja toonud nagu esile väga pikka artiklit sarjaga võiks öelda. Et kuidas suhtuda siuksesse meedia mulli võiks öelda? Mis ei ole võib-olla lõpuni mull, aga ikkagi võib-olla konkreetse aja lehe jaoks tema väärtust ikkagi vähendav.
Ma arvan, et see konkreetne case, noh, ega täna see nii ei ole ju teada, mis seal toimus. Ja kuni kohtulahendit ei ole, nii kaua ei ole võimalik ka midagi kindlat öelda.
No küsimus ei olegi, mis seal toimus. Küsimus aga, on inimesed, aga... kes on 60 ja 30 täis kasvanud inimesed.
Noh, on kaks küsimust, üks asi on see ajalehe küsimus, no mulle tundus, et isegi ajakirjanik sai aru, et sealt sellest loost ei ole nagu midagi välja pigistada. No sellest, no seal ei ole midagi. Nüüd, ja kui see oleks juhtunud näiteks mõnes Eesti suurettevõttes või pangas, siis ei oleks see nagu mitte kedagi huvitanud. See on kahe täiskasvanud inimese asi, mis selle nüüd... muutis nagu häda vaevu, sest need artiklid olid ka elektroonilises postimehes kõige all ja noh, neid tuli nagu otsida, et need üles leida ja tegelikult ütleme nii, et kui mulle ei oleks öeldud, et artikkel on lehes, ma ei olekski seda üles leidnud. Ja noh, mõne artikli ma leidsingi, et on seal nimekirjas seotud artiklid, siis sa vaatad, et näed, selle kohta on veel midagi kirjutatud.
No see on see elektrooline pool, aga
just
paperi lehe peal oli ju kaks lehekülge.
Jah, no seda ma ei...
Postimise käi.
Jah, ei käi. Ei ole ühtegi ajalehte tellinud. Olen rohkem elektrooniline lugeja. Küsimus on selles, et vaimulikena me müüme usaldust, kui seda müüme sõna võib kasutada. Ainuke asi, mis meil on usaldus. Ja kui seda usaldust miski asi mõrastab, siis tegelikult me kaotame, kui mitte kõik, siis väga palju, sest tihti vaimulikud on koguma elu panustanud ühte kindlasse nissi oma töösse. Me oleme võtnud hariduse ühel kitsal erialal olla pastorid, me oleme mõnel juhul seotud kas pastoraatide või mingite korteritega, mis on meie tööandjate omad. Meie palgad on tihti üsna väikesed, vähe tasustatud ja me oleme kindlasti nissi paigutanud ennast ja kas siis põhjendatud või põhjendamatult, kui see usaldus kaob, siis tegelikult pastor nagu kaotab kõik ja noh, meil ei ole mitte midagi muud, meil ongi ainult usaldus ja see usaldus, seda usaldust tuleb hoida. Ja see ei ole ainult meie Eesti küsimus. Seda küsimust on küsinud lääneriigid väga-väga pikka aega, et mis moodi seda usaldust hoida. Ja täna me Eestis ilmselt peaksime küsima, mis moodi ennast kaitsta või seda usaldust kaitsta, mis me suudame üles ehitada oma elu ja oma pühendumusega. Ja peame tunnistama, et ega seda ei ole ju kerge kaitsta, sest seda võib alusetult purustada. Ei ole palju rohkem vaja, kui... Inimene tuleb lihtsalt jutuga lagedale, et midagi juhtus. Ei pruukinud mitte midagi juhtuda, ei ole ühtegi tõendit. Aga piisab sellest, kui öeldakse, et juhtus ja tegelikult mitte keegi enam, nagu väga paljudel juhtudel ei võta seda vaimulikku enam tõsiselt.
No mina olen isegi sellist keissi kuulnud, et juhtus 20-30 aastat tagasi, kus isegi see konkreetne inimene ei olnud isegi veel vaimulik, aga kunagi temaga juhtus ja täna on ta vaimulik, ja ütleme see meeleparanduse liin, mida nüüd kirik ja kristlased mõistavad väga selgelt, et Jumal on andeks annud kõik eksimused, et see nagu need luukerede välja otsijate jaoks ei tähenda mitte midagi. Et kui sa oled ka poisikese põlves teinud pätti, olen isegi vanglas olnud, saanud seal Jumala lapseks täiesti ausaks tüübiks, siis ütleme teatud hetkedel otsitakse need ülesse. Kui sa juba ka tõused kütkema vaimulikul, ütleme, erärise redelil ja saad kuskil juhiks, siis on kohe need luukered sinu ees. Ja noh, see toob esile ka nüüd pereväärtused. Kui me oleme rääkinud täna valimistest ja ütleme sellest kalkulaatoril, mis oli seal valimiskalkulaator, üheks teemaks oli ka homode liin. Ja noh, täna on ka meedias... kirik seotud selle homokultuuriga ja väga suur probleem. Ja nüüd küsimus, et keda valida? kas hakkate ikkagi rida otsima seal parteide nime, selles programmis, kes toetab pereväärtust ja olla ikkagi selle erakonna toetaja või kes siin meedias praegu kõvasti nõuab, ütleme, vabadust kõigile, pigem nagu ikkagi jätta oma hääl temal annata.
No see on iga inimese nagu enda otsus, et selles mõttes tegelikult kui me vaatame, siis ainult üks partei kõikidest parteidest on selgelt väljendanud seda, et tema soov on homoseksuaalsete inimeste paari suhte legaliseerimine või siis selle, kuidas iganes nad seda siis seaduseelnõusse panevad, see on, need on siis sotsiaaldemokraadid, et nemad on ainukesed, kes on öelnud, et nemad selle eest seisavad, et eks iga inimene teeb ise oma otsuse selle põhjal.
No, kas siit tulebki see eetika kontroll?
Ma arvan, et see, mida nagu president silmas pidas, oli pigem see, et valige need parteid, kes ausalt asju ajavad. Aga nagu ma ütlesin, noh, vaadake rohkem kui 4 aastat, vaadake 10 aastat tagasi, vaadake, mis selle 10 aasta jooksul on toimunud. Ja siis me võime paraku öelda, et noh, tegelikult igale parteile on midagi ette heita. Muidugi peame silmas pidama ka seda, et kui sa tööd teed, siis sa määrid ennast ära. Et, ja kõiki asju ei ole võimalik ette näha. Ka kirikukohta öeldakse ju, et nendes piirkondades, kus ühiskondliku korda pole olnud ja kirik on hakanud ühiskondliku korda looma, et pakkuda inimestele turvalisust, et seal on tehtud väga palju vigu.
Kiriku poolt,
just on määritud ennast ära. Loomulikult oleks lihtsam olnud mitte midagi teha. Ja selles mõttes ma ütlen ka, noh, ka parteide kohta, et loomulikult nendel poliitikutel, nad on ju kõik väga võimekad inimesed, nad võiks minna värisse, nad võiks minna teha suurt raha, neil on sotsiaalset närvi ja nad tahavad teha midagi ühiskonna jaoks. Mis tähendab tihti seda, et nad ka määrivad käed ära, kui nad tööd teevad. No, minge kaevake maad ja proovige seda teha valges ülikonnas. Mõne minuti õnnestub, aga pikas perspektiivis on seda väga-väga raske teha, et ennast ära määrid valgete kingade ja valgete sokkide. Ja...
No ütleme, siuke ilusam mõte isegi, et katsu sa last hoida valges ülikonnas.
Ja. Et kui väike laps on see üsna keeruline.
Ja.
Eks see määrimine nagu on see kaasneb töö tegemisega. Aga küsimus on selles, et kas keegi on olnud pahatahtlik, kas keegi on üritanud riigikorda hävitada, kas keegi on üritanud riigikorda allutada mingisugusele teisele võimule. Ja võt siin tekivad need küsimused, kus, kas see on, kas see inimene on nagu moraalselt käitunud. Ja ma arvan, et see on see, mida president silmas pidas.
missiooni kandja.
Missioonikandja jätkab. Täna oleme Raido Orosega, Viimse Vabaduse pastoriga siin ühes koos mõtteid vahetamas ja kui tulla tagasi pereväärtuste juurde ja üldse täna on ju neid varianti nii palju, on perekond, mida ka riigi seadus ütleb, et abielu on mehe ja naise vahel ja ta on registreeritud, et see on abielu. Nüüd siia tulevad ju juurde kõrvale inimesed, kes on otsustanud vaadanud korra silma ja toonud oma asjad ühte korterisse kokku ja ütled, et me oleme nüüd paar. Me elame koos. Palun arvestage meid kui tõsiste tegijatena. Või siis nüüd see homopool, kus on mees, tahab mehega abielluda, naine naisega abielluda ja siin edasi. Kuidas me peaksime ikkagi hoidma nüüd kirikuna võt seda kvaliteeti, kus me ütleme, et Jumal ütles, et on loonud ikkagi abielu mehe ja naise vahel?
Noh, kui me räägime nagu vaba abielust, siis iga inimene võib võtta kätte, laadida välja alla internetist siis ametliku uuringu, mis on tellitud siis perekonnaseisu ameti poolt, noh, riigi poolt läbi perekonnaseisu ameti ja mis ütleb, see on nüüd ametlik uurimus, mitte kristlik, sekulaarne, selles mõttes kirikulil see on midagi pistmist, mis ütleb, et vaba abielu on või abielus elatakse kahel põhjusel. A. Üks osapooltest ei soovi võtta vastutust. B. Mässatakse vanemlike väärtuste vastu. See on kaks põhjust. Need on selgelt paperi peal kirjas. Iga inimene võib seal alla laadida ja seal ei ole pastorite kiriku ja usuga mitte midagi tegemist. Mis näitab seda, et inimesed võivad rääkida, et paperi ei hoia kedagi kinni, aga ametlikud amned ütlevad, et kahjuks ei ole nii või õnneks ei ole nii. Nii et kui te elate vaba abieluseks, teise mõelge, kumb on teie põhjus, aga üks kahest põhjusest on.
Kas vaba abielu kohta võiks teistmoodi nagu sõnastada, et ta on abielu, aga ei ole registreeritud?
Ta ei ole abielu. No, ta tegel... on kooselu. No, selles mõttes, et...
No, seal on ikka, selles mõttes, nad elavad koos, aga on ka perekondade lapsed ja nii edasi erinevate nimedega. No, teatud mõttes ta on täitsa abielu noh, tingimustega või ütleme väljunditega?
Noh, jah, noh, küsimus ongi selles, et mina ei kutsu seda abieluks, minu jaoks ei ole abielu.
Aga siis see vaba abielu on
no, ka tegelikult kui sa vaatad inimesi...
Risustab abielu mõistet.
Kui sa, ei noh, ma arvan, et need, kes, kui me sellest kirikus räägime kui abielus, siis me risustame seda kirikliku abielu mõtet, aga kui me vaatame seda, et need inimesed isegi ei ütle, et see on abielu. Need inimesed, kes elavad, kui ma suhtan väga paljude inimestega, kellel ei ole mingit seost kirikuga, nad ise ütlevad, et see ei ole abielu. Nad ise ei ütle, et nendel on abikaasa, eks ju.
Seda nii on, jah.
Naised enamus juhul ei ütle ka seda, see on ka nüüd uurimuses kirjas, et naised ei ütle, et see on minu mees. Ja tihti ma olen ka eestlustes märganud, et ega naised ei oskagi mees defineerida mehena, kui ta ei ole abielus. Ta on minu, ja siis
laste
on see,
isa.
Laste isa, ta on minu kaaslane, ta on minu poissõber, noh, aga ta ei ole minu mees. Et selles mõttes, noh, see on see, mida ma olen märganud nendes vestustes. Et noh, jah, kui me kirikus räägime nendest vaba abieludest kui abieludest, siis ma arvan, et me kirikus risustame. See, mida maailm teeb, see on nende enda asi.
No, aga samal ajal see on üsna jõuliselt tunginud ka, ütleme, kirikupiiridesse. See tähendab seda, et ka seal vabaelu või siis kooselu elavad inimesed sattuvad kirikupiirkonda ja nad tulevad meile parandusele. Saab päästetud. Ja siis tegi probleem, et mis nüüd saab. Samal ajal see, kes päästetud saab, see võibolla tahaks saab elluda. Ja see pool, kes siis ei ole saanud päästetud, see ei taha registreerida seda kooselu. Ja samal ajal neil on perekond, neil lapsed, mida siis, kuidas suhtuda kirikuna täna?
Ma arvan, et see on väga, ma ütlen, et meil, minu vaimulikus praktikas on neid juhtumeid olnud, ma ei julge öelda, et seal on üks ühene lahendus, minu praktikas ei ole olnud. On olnud väga erinevaid lahendusi, on olnud neid lahendusi, kus inimesed ise otsustavad, et see suhe ei saa edasi minna. On olnud lahendusi, kus inimesed vormistavad oma suhte ära, on ka neid lahendusi, kus asjad jäävad üsna mõneks ajaks rippuma ja siis lahenevad ühte või teistpidi.
aga kuidas kogudus peab suhtestuma ühte nendesse, kui on
kui me räägime inimestest, siis me peaksimegi suhtestuma neisse kui inimestesse. Kui me vaatame seda, mida tegi Jeesus, see sama Ameerika ära kulunud käepael, what would Jesus do, või mida Jeesus teeks, siis kui me loeme, siis Jeesus läks ja istus maha nende inimestega, istus patuste ja tölnerite, prostituutidega, homoseksuaalidega, need, keda tolleaegses kirikus peeti väljaspool olijateks, neid, kellega ei kõlbanud ühel korralikul usklikul inimesel koos istuda, mida Jeesus tegi. Jeesus läks, istus nendega maha ja sõi nendega, ehk pakkus neile kõige lähedasemat sotsiaalset sidusust. Ta nagu hoidis neid enda lähedal ja tegelikult ju söödi endast võrdsetega või enda väärtushinnangutega inimestega. Mis näitas Jeesus seda, et Jeesus ütles, et hoolimata sellest, mida te teete inimestena, ma teid armastan. Ja ma arvan, et see ongi see, mis moodi kirik peaks käituma, vihkama pattu, aga armastama neid inimesi, kutsuma neid inimesi ja kõigepealt kutsuma nad enda keskele. Nüüd liikmelisus on teine asi, eks ju. Aga kutsuma enda keskele oma kogudustesse ja kui nad siis näevad, et neid armastatakse sellisena, kas nad siis tahavad muutuda või taha, see on nende otsus, kas nad tulevad päästmisel või tule, see on nende otsus.
Aga see teine pool ka, mida sa just tõid alguses, et Kristus läks nende juurde sööma, mitte vastupidi.
Mm-hmm.
Et kas see tähendab tegelikult täna ka üks väljakutse kogudustele ja kristlastele, et me peaksime minema pigem nagu välja poole.
Kindlasti.
Näitame, et me armastame neid, sest kui me kutsume enne kiriku, sest kirik väga suure osa seltskonnast, kus me elame selles ühiskonnas, ei ole väga positiivne sõna. Kardetakse kirikut. Jumalat ei kardeta, aga kiriku kardetakse miski pärast. Ja sellest võiks me ilmselt mingi järgmise saate teha sellest temaatikast. Aga just see, et kas täna võiks julgemalt minna välja või tegelikult on, miks seda niivõrd väga ei minda, et kardetakse, et äkki me kaotame oma positiivse osaduse Kristusega ja Jumalaga üldse ja me tegelikult oleme hirmul natukene. Äkki maailm võtab võimust.
Mm-hmm. Eks me kindlasti oleme hirmul. Aga kui me vaatame, mida pühakiri ütleb, et kui Peetrus kuulutab Jeesuse messiaks, siis mida messias ütleb talle, on see, et sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrgu väravad. Ei saa sellest võitu. Ehk kui me toetume Kristusele ja kogudusele, siis põrgul ei ole meie üle meelevalda. Ja meil on hoopis meelevald inimesi sealt põrgust välja tuua. Et loomulikult on hirm, sellepärast, et keeruline, me mõnikord kardame ka riivata inimeste tundeid, aga mina olen avastanud, et inimesed saavad aru sellest ja eriti, me räägime täna postmodernistlikust maailmast, kus kõigil võib olla oma tõde. Me võime oma tõega välja minna, ilma, et see kellegile väga haiget teeks. Ja me võime minna oma tõega välja ja meid aksepteeritakse, kui me oleme nõus kuulama ära need inimesed, kelle juurde me läheme, kui me oleme nõus nendega sööma, kui me oleme nõus nendega maha istuma, kui me oleme nõus nende jaoks aega võtma. Ja ka väljendame, et me hoolin sinust, aga selline eluviis, see on minu arust vale.
Mis tähendab siiski, et kui me välja läheme, siis me ikkagi läheme nagu selle enda oma mõttega.
Ja,
et kindlasti. Me ei lähe mitte tegema seda, mida maailm teeb, vaid läheme maailma keskele ja. Seda tegema, mida meie usume, mida me teeme, ja. Kuidas meie arvame poliitikast, ühiskonnast, eetikast, moraalist ja need asjad, et me ei allu mitte nende reeglite, vaid pigem nagu viime ühiskonda seda ja püüame seda parandada.
Nii nagu mu sõber eile ütles, et kui me seisame inimeste keskel ja ei sära, kui see ei paista välja meist, et me oleme kristlased, siis on see meie patt. Kui me särame, aga teised ei võta sellest tuld, siis on see nende patt. Ja minu mõelest oli see nagu hästi, hästi ilus mõte. Ja neid muidugi on keeruline, neid kontakte tuleb otsida. Neid kontakte tuleb otsida nende inimestega, kes ei käi kirikus. Aga siin käisin ühel näitusel alles hiljuti, mõned päevad tagasi nädala vahetusel ja seal oli üks giid ja selle ekskursiooni lõpus oli võimalus küsimuse esitada ja tema esitas mulle küsimuse, et kes teie olete. Ma ütlesin, et ma olen pastor. Ja me jäime pooleks tunniks vähemalt vestlema selle üle, kuidas ta võiks kirikusse tulla. Ta on ammu mõelnud, aga tal ei ole ühtegi kontakti, kes nagu, kuhu ta võiks kirikusse tulla. Ja ma soovitasin talle, kuna ta elab Tallinnas, et mine mõnda suurde kirikusse, sest seal noh, ei panda siin tähele, seal on nii palju inimesi. Tegelikult meie ümber on neid inimesi, kes on huvitatud. Ja kui me oleme valmis neid võimalusi kasutama, mida meile pakutakse, rääkida hästi natukene oma usust, hästi natukene oma kogudusest, siis antakse meile neid võimalusi rääkida hästi palju sellest. Aga kõigepealt tuleb ära kasutada need hästi natukesed, et kasvatada seda usaldust. Ja kui me lähme tööle hommikul, siis seal ümber on inimesed, kes usaldavad, et me teeme oma tööd hästi. Ilmselgelt on nad mingi aja pärast nõus usaldama ka meie maailmavaadet, meie arusaamasid. Nii et ma arvan, et see on väga palju võimalusest kinni haaramises, kas me otsime aktiivselt neid võimalusi, et leida neid inimesi, kellega rääkida seda maailmavaadet, kellega jagada seda, mis meil on.
See oleks võibolla peregu ilus lõpetada. Me oleme rääkinud täna eetikast, moraalist, ühiskonna eetikast, oleme rääkinud valimisvõitlusest, ka kuidas me seda kristlased võiksime teha. See oli tänane missioonikandja ja mitmed teemad meil nüüd lahti, mis näitabki, et me peaksime tihemini sinuga koos istuma või võtame veel mõningat vestluskaaslast kaasa. Igal juhul täna oli Raido Oras vestluskaaslane Indrek Luidele ja missioonikandja jätkab juba järgmisel teisipäeval.
Missiooni kandja.